Sveiki, žinių radijo klausytojai, su jumis Jonė Salygaitė. Dažnai tėvams kyla klausimas, kodėl nepaisant vienodų gebėjimų vaikų pasiekimai skiriasi. Atsakymą galime surasti kitame klausime, o koks jūsų vaiko emocinis intelektas? Kaip vaikams padėti pažinti jų emocijas, pasitikėti savimi ir gerai sutarti su kitais? Šiandien apie tai padiskutuosime su vaikų psichologe Milda Karklyte Palevičiene. Sveiki. Tai gal pradėkim nuo to klausimo, kas apskritai yra tas emocinis intelektas, kaip jį paaiškinti?
Gal dar, jeigu galima, pradžioj ir pasakyčiau, tai jog be to, kad esu vaikų psichologė, vaikų ir paauglių psichologė, taip pat esu knygos Vaiko emocinis intelektas autorė, tad apie tai, ką va, dabar dalinuosi, ką aš neku, taip pat esu sudėjusi į savo knygą. Kasgi yra tas emocinis intelektas, tai jeigu trumpai, tai galima būtų įvardinti, jog tai yra žmogaus savybių ir įgūdžių visuma, kuri leidžia gerai jaustis būnant pačiam su savimi, būti savimi ir to pačiu būti sėkminga dar ne grupės dalimi. Ir na, į tai, žinoma, telpa labai daug gebėjimų, įgūdžių, žinių, bet iš esmės tai, vat, tai yra tas mūsų toks pagrindas, emocinis pagrindas, nuo kurio labai stipriai priklauso mūsų visas gyvenimas.
Ir kaip tas emocinis intelektas formuojasi, nes dėl kognityvinio visi kaip ir suprantam, vaikai gali išlavinti tą kognityvinį intelektą. O kaip yra su emociniu? Kas jį formuoja?
Taip pat yra ir su emociniu. Visiškai, netgi sakyčiau, gal kognityviniam intelektui netgi genetika turi daugiau įtakos negu emocinė. Nes, na, be abejo, kiekvienas mes ugdomės, lavinamės, bet mes gimstame su tam tikrom ir jau, na, kognityviniam duotybėm. Ne? Emocinis intelektas, jisai daugiau priklauso nuo mūsų lavinimo, nuo aplinkos, kurie mes gyvename, negu nuo mūsų įgimtų savybių. Be abejo, čia taip pat yra na, tam tikrai atsinešti savo vidiniai tokie dalykai, kas be ko tai yra na, temperamentas ir na, kaip aš tevam ir būna sakau, kad jeigu yra labiau vaikas choleriškas, tiesiog tokio temperamento, na jisai niekada nebus toks kaip flegmatiškas vaikas, ar ne? Arba flegmatiškas vaikas nebus kaip choleriškas. Bet tai nereiškia, kad kažkuris yra geresnis ar blogesnis, tiesiog na, tai yra tam tikros duotybės. Bet iš esmės yra labai labai daug kas mūsų rankose, tai yra tėvų, pedagogų, visų suaugusių rankose. Ir ką mes su tuo darom ir apskritai, kokie aplinkoje vaikas gyvena. Nes jeigu mes kažką darysim, ugdysim, mokysim, kaip reikia būti emociškai intelektualiam, bet vaikas gyvens visai kitokioje aplinkoje, tai be abejo nieko nebus. Tai nėra kaip pamoka matematikos ar lietuvių, kur atėjom, išdėstėm taisyklės, na ir vaikas išmoksta rašyti ar skaičiuoti. Tai labai priklauso nuo visos gyvenimo, ne, nuo viso gyvenimo konteksto, bet taip pat yra ir tam tikri dalykai, ką jau taip, na, tiesiog iškiau mokome vaiką.
Ir tada kyla klausimas, nes atrodytų, kad mes labai dažnai, bent jau psichologijoje, susiduriam su tuo, kad na, esame panašus į savo tėvus. Ir tada atrodytų, jeigu, pavyzdžiui, tavo tėvai yra emociškai intelektualūs ir jų tas intelektas yra didelis, ar tai būtinai reiškia, kad ir vaiko bus irgi didelis?
O tai, didžiąją dalimi taip. Tik aš gal ir skirščiau tokius dalykus, kaip vienas dalykas yra pavyzdys, o kitas dalykas, na, kažkokios skirtingos pastangos padėti vaikui išmokti tam tikrus dalykus. Tai be jokios abejonės pavyzdys yra labai svarbus, nes jeigu mes sėdėsim su cigarete, rūkysim ir sakysim, tu vaikelį tik nedrįs rūkyti, tai mūsų pamokos nueis per niek. Ne? Iš kitos pusės, jeigu patys tėvai yra tikrai emociškai išprusę, emociškai intelektualūs, tačiau jie na, tam tikrų būdų nepadeda vaikui užfiksuoti, įsisavinti tam tikrų dalykų, gali labai nutikti taip, kad vaikas nepasiims tų įgūdžių. Tiesiog, ne? Nes šito vietoj man labai patinka pasakymas, kad vaikai nėra mažo ūgio suaugę. Nes mums kartais suaugusiems atrodo, kad na, vaikas tik taip pamažinta ar ne versija ir jisai mato pasaulį taip pat kaip mes. Jeigu mes taip matom ir vaikas taip mato, bet iš tiesų nėra taip, ar ne? Ir jeigu mes neužfiksuosim, neparodysim vaikui suprantamų būdu, Gali būti, kad tikrai nemažos dalies tos informacijos vaikas nepasisavins, nes jo dar smegenys kitaip veikia. Ir tuomet pasitaiko tokiu atveju, kada tėvai na patys jau puola į tokią neviltį, sako, bet mes ir tą darom, ir tikrai jie gerai daro, bet vaikas kažko daro kitaip. Tai vėlgi gali būti įvairių priežasčių, bet viena iš jų tikrai būna tai, kad tiesiog ta informacija nėra vaikui suprantama pagal jo smegenų pasirengimą tuo metu.
Tai kaip turėtų tuomet suaugęs žmogus lavinti, ypatingai gal dabar pakalbėkime apie tėvus iš pradžių, kaip jie turėtų lavinti tą vaiko emocinį intelektą? Kokie čia galėtų būti tokios, nežinau, pagrindinės kažkokios gal uždaviniai ar žaidimai, ar kaip tai atrodo?
O, čia geras klausimas, bet iš tiesų sunku į tai trumpai atsakyti. Na, nes čia kartais mėgstu pajuokauti, bet tai būna ir saugia, na, pažįstami kartais, ar kartais ir giminaičiai būna, kurie gal mažiau į tai gilinasi, bet žino, kad aš esu psichologė, ir tada sako, Milda, aš tau turiu greitą, tik tai klausimą trumpą, tokį sako, kaip padaryti, kad sutartumėm su vaikais. Tai iš tiesų tas trumpas klausimas, apie tai yra labai labai daug knygų, apie tai yra mokymai, kuriuose mokymuose kalbu gal 10 valandų, ir na, maždaug jau plius minus suprantam, ar ne? Tai labai norėtųsi turėti tą stebuklingą formulę, tiek vaikų bendrai auklimui, tiek emociniam intelektui, dėja nuo jos nelabai yra. Ir kaip minėjau, su knygos autorė, tai knyga yra nemaža ir jie vat, apie tai rašu. Gal pagrindinius tokius, na, tuos, nežinau, tam tikrus dramblius, kaip sakau, ar ne, išskirsiu, bet tikrai, na, tame daug labai visko telpa. Tai, kad gal svarbu būtų suprasti nuo to, kokias yra, visų pirma, kas tas emocinis intelektas, kokios savybės į tai telpa. Na, tada būtų lengviau suprasti, ką mes ugdom. Nes kai aš kalbu ir sakau, kad yra asmens savybių visuma, tada klausimas, kokias tas savybės, tai aš gal jas išvardinčiau ir tada būtų lengviau orientuotis, numatyti, ką orientuotis. Nes vėlgi, dar kiekviena savybė yra ten daug vėlgi būdų, kaip ugdyti. Tai kartais būna toks gajus, na, mano manimų mitas, mano supratimų mitas, tai jog emocinis intelektas, tai yra, kad vaikas supranta ir pažįsta savo emocijas. Tačiau iš tiesų tai yra tikrai labai svarbi dalis, bet tai nėra visas emocinis intelektas, nes tai susideda, kaip ir mūsų kūnas, susideda iš daug raumenų. Tai vat ir mūsų emocinis intelektas, mūsų emocinis kūnas taip pat susideda iš daug raumenų. Ir jeigu mes laminam tik tai vieną tą raumenį, emocijų supratimą, ir tada na, galim susidurti su nemenkais iššūkiais. Tai kas į tai įeina? Tai gebėjimas, na, aišku, pažinti savo jausmus ir tuomet gebėjimas tinkamai juos išreikšti. Nes čia dar yra labai svarbu, tai, kad aš pykstu, tai nereiškia, kad aš galiu dabar visiems kalvas kapoti. Nu, sakysiu, nu, aš supikau, taigi sveika išreikšti jausmus, ne? Arba aš supikau, tai aš dabar visus aprėksiu, belenkai, nu, tai aš pykstu, supraskite. Tai, tai aišku, maži vaikai tą daro ir tai yra normalu, kad jie tą daro, bet jie, na, jų tikslas turėtų būti mokytis tą tinkamiau išreikšti ir tinkamiau suvaldyti. Taip pat, ne, su visais jausmais. Tuomet gebėjimo suprasti kito jausmus. Ne, tai vėlgi, kad jeigu aš dabar labai pykstu, bet gal ir kitas pyksta, arba kitas galiūni, arba kitas išsigandęs, kad toj pačioj situacijai kitas taip pat turi jausmus. Arba, na, toj situacijai, kur man nėra jausmų, ir sakau, oi, taigi viskas gerai, bet gal kitam nėra gerai, taip, ir kad tai yra normalu, kad mūsų jausmai gali skirtis, ir kaip dabar kitas čia jaučiasi, tuomet gebėti parinkti tinkamą atsaką į tai. Nes, na, vėlgi, mažiem vaikam viskas yra normalu, jie daug ko nemoka, ir tai yra normalu, ir nereiškia, kad kažkas blogai su mūsų vaiku, bet va, tas pavyzdys, koks nelėtų būti, kai mažas vaikas, kai kitas, pavyzdžiui, nukrenta, susižalojas, pradeda juoktis. Taip, ir tai yra vaikas dar nesupranta daug ko, ir tada mūsų yra, na, atsakomybė padėti vaikui parinkti, o kaip aš galiu elgtis, kai kitas verkia. Nereiškia, kad aš irgi turėjau dabar pulti verkti ir dabar gedėti visą dieną, ar ne, bet kad aš galiu jį paguosti, aš galiu jį apkabinti, gal galiu padėti, gal galiu jo kelių pasakyti. Na, priklausomai nuo situacijos, tai, kad kitam palengvėtų, va, tai esamai situacijai. Tuomet gebėjimas pažinti save ir kitą. Tai vėlgi čia labai labai daug, ar ne, talpa. Bet savęs supratimas kaip atskiro individualaus žmogaus su savo pomėgiais, poreikiais, norais, su savo požiūriu ir taip pat gebėjimas pažinti kitą kaip atskirą žmogų. Na ir tada mums gebėti bendradarbiauti. Tai čia ir suaugusiem gana būna nemenkas iššūkis tame, kai mums išbūti skirtingiam, bet taip pat na, netoleruoti smurto. Ne? Tai tas vat, gebėjimas bendradarbiauti, gebėjimas būti komandai, su to aišku labai susijęs pasitikėjimo savimi, taip, kad aš save vertinu kaip vertingą asmenį, kaip vertingą žmogų, bet tai nereiškia, kad aš esu geriausias, aš esu pats geriausias ir visi kiti yra blogesni, nes tai nėra pasitikėjimas su savimi. Apie pasitikėjimą savimi man labai patinka toks angliškas posakis, bet vat, išvertus jis maždaug skambėtų tai, kad kai žmogus iš tiesų pasitiki savimi, įėjęs į patalpą kažkokią, jisai negalvoja, kas yra geresnis, ar aš esu ten geras, ar pakankamai geras, ar kuris ten, na, vat, rangai kokie, bet tas žmogus iš viso nelygina ir negalvoja. Ne? Tai va tas gebėjimas tikėti savimi, pasitikėti savimi, bet nesilyginti ir jo labiau nekelti kažkur aukščiau, nes aš pats geriausias, tai čia dažnai slepia tokius sunkesnius dalykus, negu kad pasitikėjimas savimi. Taip, tada gebėjimo suprasti savo ir kito ribas, kur yra mano ribos, kur yra kito ribos ir vėlgi su tom ribom gyventi, tinkami konfliktų sprendimo įgūdžiai, na, tas vėlgi tai sueina savarankiškumas ir atsakomybė, dar būtų tokios savybės, tai va čia ta yra įgūdžių savybių visuma, tik labai norėčiau pasakyti tėvam ar pedagogam, kurie klauso, kad nepriimti to, kad dabar, o Jėzus Marija, mano vaikas viską turi dabar mokėti, nes na, tikrai galima būtų pulti depresiją, ar kad jeigu mano vaikas to nemoka, tai mes nepakankamai geri tėvai arba su mano vaiku kažkas negerai, tiesiog turėti tą, kaip tokias ugdymo gairės, kaip kelionės gairės, į ką mes galime orientuotis ir visiškai normalu, kad vaikai to mokas, ypač mažesnieji, tai yra iki mokyklinukai, tai yra tame kelyje, bet svarbu, na, tiesiog pasitikrinti, ar mes einame link to, ar mes nenulinkstame į vaiko hiperglobą, kur mes viską užglaistim, viską už jį padarome, ar ne, ar mes nenulinkstame tai, kad, na, vaikas pyksta, nu, tai kaip jau pyksta, taip jau pyksta, nu, tai kad dar 20 sužeistų šalia, nu, ką padarysi, mano vaikas susipyko, ar ne, ar mes nenulinkstame į tai, kad mes užgniaužiame vaiko jausmus ir neleidžiame jam jausti. Na ir va tuos dalykus, ką išvarnau, tiesiog pasitikrinti, kur link mes keliaujame.
Ar patys tėvai yra pajėgus ir tie patys pedagogai, na, patys iš savęs kažkaip padėti vaikui ir lavinti vaiką būtent emociniame intelekte? Ar jūs matot apskritai, kad galbūt dabar visuomenė labiau to domisi ir ieško kažkokių atsakymų ne tik savyje arba ten kažkokių tėvų senelių pavyzdžiuose?
Aha, gal gali truputį patikslinti klausimą,
taip, nežinau, tai, kadangi du klausimus uždaviau, tai galbūt dėl to. Pirmas mano klausimas buvo toks, ar įmanoma patiems tėvams, na, išlavinti vaiko tą emocinį intelektą, ar visgi jie vieni nėra labai pajėgus to padaryti ir reikia būtinai kažkokių žinių, nes atrodo iš viso to, ką pasakėt, išties yra labai daug tokių punktų, kur ar žmonės, na, apskritai dabartiniai žmonės, ar jie pakankamai žino, kaip tą emocinį intelektą ugdyti savo vaikuose.
Ačiū, dabar jau supratau. Tai iš tiesų nėra vieno, mano universalaus atsakymo, nes na, labai skirtingos žinios, labai skirtingos patirtis. Visgi manau, kad na, jeigu turbūt nežinau tokio žmogaus, kuris būtų augęs vat, mūsų kartos laikais ir dabar be papildomos informacijos, be papildomo domėjimosi galėtų na, iš savo patirties vat, suteikti vaikui tai, ką mes dabar laikome tokiu, na, tuos vaikų emocinį intelektu. Ir tai vėlgi labai svarbu nepradėti kaltinti savo tėvų, savo senelių, kad vat, jūs tokie, jūs neišmokėt ir panašiai, nes tai yra visiškai normalu, kad tuo metu tėvai seneliai darė geriausia, ką jie tuo metu galėjo ir ką jie mokėjo. Ne? Tačiau natūralu, kad laikai keičiasi, mūsų na, galimybės keičiasi, žinių prieinamumas keičiasi ir mes dabar turim tikrai visai kitus resursus. Tad manau būtų netgi, na, nuodėmė ar ne, ar nu, kažkoks jau nelabai tinkamas gal kelias nesidomėti tuo, ir, bet natūralu, kad na, reikia, manau, domėtis, reikia lavinti ir save galiausiai tam, kad mes galėtumėm padėti vaikui, na, ateiti į tą kelią. Ir labai svarbu, kad vėlgi savo pačiam pasakyti, pasistengti pasakyti, kad tai nėra kažkoks mano silpnybės ženklas, kad aš kažko nežinau. Tai nereiškia silpnybės ženklas, kad aš kreipiuosi pagalbos, ar ne? Tai tikrai jokių būdų nereiškia, kad tik tai su psichologu mes galim išugdyti emocinį intelektą. Ne, bet yra mokymai, yra knygos, yra įvairūs video, ar ne? Va tą žinių bagažą susikaupti. Tai ką aš dar taip pat labai rekomenduočiau tevam ar pedagogam, kurie tą darys, tai jo visą informaciją, nes dabar yra labai daug informacijos, tikrai tos informacijos yra įėjimo labai daug ir, na, kaip ir dažniausiai, turbūt ne visa yra kokybiška. Tai į kiekvieną informaciją pasižiūrėti pakankamai kritiškai, pakankamai, na, sudėti vieną vietą, panalizuoti, pažiūrėti iš visų pusių. Ir atsirinkti tai, kas na, mūsų atveju, mūsų šeimai atrodo vertingiausia. Tiesiog nepulti daryti bet ko, ką mes išgirdom, perskaitėm, bet na, pasižiūrėti taip analitiškai, kritiškai, vertinti, pasižiūrėti, ar tai yra mokslų pagristos žinios, pasižiūrėti, ar tai yra na, kažkokia profesinė literatūra, ar tą dėsto žmonės, kurie tikrai yra susiję su tą specialybę. Nes dabar na, tikrai yra populiaru tai daryti, ir tikrai ne visa informacija būna kokybiška.
Jūs šiek tiek užsiminėt apie tai, kad na, ten 3-5 metų vaikai veikiausiai yra jau pradedami mokyti to emocinio intelekto. Ir įdomu, ar vėliau tas lavinimas skiriasi, ar yra kažkokie dalykai, kurie skirtusi?
Na, iš esmės, bendri principai yra labai panašus. Be abejo, kai vaikas auga, lavėja jo mąstymas, jisai daugiau gali suprasti, daugiau gali reflektuoti, lavėja jo, auga jo savireguliacijos įgūdžiai, tad natūralu, kad jų vyresnis vaikas, na, jau, na, tokie dar platesni vandenys atsiveria. Tačiau bendri principai, va, tie dalykai, tie įgūdžiai, su kuriais mes dirbame, kuriuos mes ugdome, jie yra labai panašus. Tik, na, skiriasi gal va, tas laiptelis, ant kurio mes stopim. Iš kitos pusės, jeigu vaikas yra dabar vyresnis, nesvarbu kiek jie metų, bet mes matome, kad na, kažkaip praleidome šitas pamokas, na, nežinojame, nematėme, kažkaip kitaip galvojame ir mes imame mokyti vaiką, tai labai svarbu, kad mes nesitikėtumėm, na, pavyzdžiui, jeigu vaikui yra 10 metų dabar ir mes kažko nedarėme ir gal visai nedarėme ir staiga dabar, na, atsiverčiam, ką 10 metys turi daryti ir sakom, jų laužiam, tu dabar turi daryti tą. Nes tada bus tikrai labai, na, labai sudėtinga, praktiškai neįmanoma vaikui, mes patys jausime didžiulį įtampą, nusivylimą ir greičiausiai nieko nepavyks ir mes sakysim nesąmonę, nieks neveikia ir nieko nedarom ir dar vaikas irgi liks su tokiam neigiamam patirtim. Tai labai svarbu, kad mes gebėtumėm, nepaisant kokio amžiaus vaikas yra, stotis ant tų pirmųjų laiptelių. Ir nesvarbu, jeigu vaikai 10 metų dar nemoka, na, pradeda mokytis trimečių įgūdžių kažkokių. Nors ir taip, ar ne? Tai pradėkim nuo pirmo laiptelio ir keliaukim laipteliais į viršų. Po vieną laiptelį ir tikrai mes atkeliausim. Bet ir truputį vėliau, kad ir ilgiau, bet ne, nebandykime nuo žemės užšokti iš karto ant viršaus, nes tikrai tada bus labai sudėtinga kažką gero padaryti.
Kokie yra tie pagrindiniai požymiai, kurie parodytų, kad nuo vaiko intelektas išties yra žemas ir galbūt reikėtų pradėti jį lavinti ir ugdyti?
Na, turbūt pagrindiniai dalykai, ką vertėtų atkreipti dėmesį, tai būtų, jeigu mes matome, kad vaikas patiria santykių problemų, na, tai yra ar su bendraamžiais, ar su suaugusiais, tai yra mokytojų būrelių vadovais, auklėtojais, taip pat ir su tėvais, nors, na, su tėvais gali būti įvairių dar priežasčių, bet ypatingai, jeigu, vat, na, sociume, ar ne, visuomeniai, grupėje patiria problemų ir tikrai galiu patikinti, kad kiekvienas vaikas nori bendravimo. Tai vienas daugiau, kitas mažiau, vienam reikia 10 draugų, kitam reikia vieną draugą, tai yra normalu. Na, Bet kad vaikas nenorėtų turėti draugų, taip nebūna. Ir gali būti, kad kai vaikui nepavyksta užmėgsti tokių reikšmingų artimų santykių, jis jį atsitraukia ir sako, ne, ne, man nereikia, tada pasitraukia prie informacinių technologijų ir panašiai. Tai va šitoje vietoje, jeigu vaikui sunku yra su santykiais, arba jeigu vaikas turi galbūt draugų, bet dažnai labai konfliktai kažkokie, va, na, gal agresijos priepoliai, ar dažnas verksmingumas, taip pat jeigu vaikas turi savivertės problemų, matome, kad savęs nevertina, savęs, na, save mato tokiom, na, nedekvačiai situacijai, baiminasi, nerimauja dažnai, tame tai tikrai galėtų būti ženklas, kad vertėtų jau pasigilinti labiau emocinį intelektą. Taip pat, jeigu mes matome, kad vaiko bendra tokia emocinė, psichologinė sveikata yra, na, prastesnė, tai gali būti vaikas arba labai nerimastingas, arba vaikas depresyvus toksai, galbūt vaikas linkęs į emocinius sprogimus, į pykčio priepolius, gal vaikas apatiškas yra, galbūt vaikas skundžiasi psichosomatiniais skausmais, kai, na, visi gydytojai praeiti patikrinti, sako, viskas gerai, sveikas, tačiau vaikui viskas skauda. Kai vaikui sunkiai sekasi mokslui, nors žinome, kad jis galėtų, bet, na, kažkas ten vat, vis nepavyksta jam, ar ne, tų dalykų pasisavinti, tai va tokie būtų turbūt tie pagrindiniai dalykai, kuomet verta būtų atkreipti dėmesį, bet tuo pačiu, na, noriu vėlgi pasakyti, kad psichologai niekada nėra vieno atsakymo, tai nėra, kad va, dabar jau jeigu taip, tai tik emocinis intelektas. Gali būti tikrai ir trauminiai išgyvenimai, gali būti šeimos santykių dalykai, gali būti, na, kažkokios kitos sunkesnės patirtis. Ir gali būti įvairių dalykų, bet kuriuo atveju atsisukimas į emocinį intelektą, tikrai, jeigu neišspręs iš esmės problemų, tai tikrai gerokai padės jas pamažinti ir gerokai, na, toj vietoj pasistiprinti.
O yra kažkoks amžiaus cenzas, kada jau to emocinio intelekto nebelabai pavyks ir išugdyti? Na, pavyzdžiui, matome, galbūt patys esame suaugę žmonės, girdim dabar apie ką kalbam, galvojam, gal ir mes panašias savybės turim. Ar dar įmanoma tuomet, na, kažkaip paugdyti tą emocinį intelektą?
Tai tikrai įmanoma. Na, nežinau, kada tu būtų amžiaus riba, gal 90 metų, bet ir tai dažnai žmogaus priklauso, ar ne? Nes iš tiesų, be abejo, kai mes esame suaugę, mums tikrai gerokai sunkiau tą pakeisti savo įpročius, sunkiau išmokti naujų savybių, bet mes tikrai galime. Ir, na, tą turime daugybę informacijos iš neuromokslų, iš neuropsichologijos, tai yra, na, mokslo pagrįsta informacija apie mūsų smegenų plastiškumą. Kad mes tikrai galime daug ką keisti, tik be jokios abejonės, kai mes tą darome su vaiku, kai vaikas mokosi naujų dalykų, jis daug greičiau to išmoksta, kai mes mokomės, mes ilgiau užtrunkame, bet, žinoma, tikrai galime ir būtų labai svarbu tą daryti. Nes visur kalbėdama ir savo knygoje daug rašau apie tai, kad tai, ką mes ugdome vaike, mes turim ugdyti kartu ir savyje. Tai yra eiti paraleliai, nes tikrai mes nieko nepasieksime, jeigu ugdysime tik tai vaike. Mums gal kartais seksis ir sunkiau negu vaikui ir tikrai dabar matome, kad, na, mūsų vaikai dažnai būna tokie emociškai labiau išprusę ir labiau pažengę negu mes patys, ir mes turim patys ko išmokti, bet labai svarbu, kad tą kelionę mes eitumėm kartu bendrai ir tikrai tikiu, kad galim labai gražių dalykų pasiekti.
Mes, kai kalbame apie vaikų problemas, labai dažnai patengame į tokį ratą, užburtą ratą, kur tėvai mano, kad tas problemas galbūt atlieps mokykloje, o mokykla mano, kad tėvai turėtų atliepti tas problemas. O kaip yra dabar mokyklose su emociniu intelektu? Ar pedagogai, na, kažkaip moko to, ar čia vėlgi labai priklauso nuo žmogaus ir kiek jis tiesiog yra įsijautęs į tą savo darbą ir žino, kad to reikia?
Taip, tai, na, iš esmės jūs ir atsakėte, kad tai labai priklauso tiek nuo mokyklos, nes labai svarbu vėlgi vadovybė, administracija, kokį požiūrį puoselėje ir taip pat nuo pačio žmogaus, na, kuris tenai dirba. Tai iš tiesų mokyklose tas, jeigu mes palygintumėm, kaip yra dabar, kaip buvo prieš 10, prieš 20 metų, tai be jokios abejonės tas yra daug labiau įėję mokyklas, tas daugiau yra daroma ar bandoma daryti, bet visgi, na, su ta realizacija, kad tikrai tas pasiektų taip, ko mes norėtumėm, dar tikrai turime ką nuveikti. bet tikrai yra tikrai labai šaunių pavyzdžių, kada pedagogai tikrai, tikrai tą daro pagal savo galimybės. Ir šitoje vietoje, aišku, reikia ir mums tėvams suprasti tai, kad yra, mes turime vieną ar du, ar na, kad ir penkis savo vaikus, ir kai yra 30 skirtingų vaikų, iš skirtingų šeimų, iš skirtingų patirčių, ir pedagogas turi ne tik emocinį intelektą išlavinti, bet jis dar turi išmokyti savo dalyką, tam tikrą mokamą, tai iš tiesų yra na, tikrai nemenkas krūvis ir tikrai gana sudėtinga tai padaryti. Tai va šitoje vietoje to, kad labai labai norėtųsi, mano svajonė būtų, tai abipusio supratimo iš pedagogų tėvam ir iš tėvų pedagogam ir bendradarbiavimo ir tuomet tikrai galėtų būti gražiausi rezultatai.
Yra toks įsisenėjęs stereotipas, kad mergaitės dažniau ir geriau išmoksta būtent tokių dalykų, kurie yra susijęs su emocijom. Ką mes stebim šiandien? Ar išties berniukai vis dar yra už to borto, ar jau mes kažkaip bandome juos integruoti ir kalbėti su jais apie emocijas?
Tikrai, tikrai gerokai esame pažengę šitoj vietoj. Vėlgi priklauso be abejo ir nuo šeimos, priklauso ir nuo mokyklos, priklauso nuo mokytojo, tai ar nuo auklėtojo, tikrai na, daug tų faktorių sueina, bet tikrai, tikrai labai didelis kelias yra pasiektas, kad na, nėra tų, kad berniukai neverkia, ar na, mergaitės nepyksta, čia vėlgi ir apie mergaitės yra, bet kad tos emocijos yra universalus dalykas. Ir visi mes esam visų pirma žmonės ir visi mes jaučiam visas emocijas. Ir nėra kažkokių teisingų ar neteisingų emocijų pagalyti. Tai berniukai tikrai, tikrai gerokai pažengė šitą vietą yra, jeigu įmant bendrai.
Kai mes kalbėjome apie tai, kaip lavinti tą emocinį intelektą, įdomu, o kas jį stabdo labiausiai? Ar tai yra kažkokie neigiami išgyvenimai? Nes, pavyzdžiui, dabar turim ar nelabai didelį, kaip čia pasakyti, variklį skirybų, žmonės skiriasi, ar tokie dalykai prisideda prie to, kad na, vaikas užstringa galbūt kažkokiam emocinio intelekto taške ir nebegali pajudėti?
Aš sakyčiau, kad šitoje vietoje faktas, kad tie skausmingi ar trauminiai išgyvenimai, jie tikrai yra svarbus, jie gali turėti reikšmingą rolę, tai yra ar skirybos, ar netektis, ar na, kažkokios patyčios, bet daug yra šitoje vietoje svarbiau, kaip saugia žmonės, na, aišku, visų pirma, tėvai ar globėjai, kaip šitoje vietoje jie padeda išgyventi tą įvykį. Nes, na, yra ir sakoma, kad trauma, pati trauma, pačią traumą daro įtaką jai ne tiek, kiek įvykis pats, bet kaip reikšmingi žmonės saugia, na, tėvai ar ne, globėjai, padėjo tai išgyventi. Bet šioje vietoje tai gali būti, va, tie dalykai gali būti stabdančių, bet gali būti ne tik, kad nestabdančių, bet dar ir pauginančių. Nes labai na, svarbu, kaip tuomet suaugia elgsis. Ir kartais būna, kad skirimo atveju, kaip tik vaikai dar labiau paauga, nes tėvai, jeigu tikrai buvo blogi santykiai ir tikrai jų nepavyko kažkaip ar ne niekaip sutaisyti. Ir tikrai, jeigu tai nebuvo spontanės skirybos, ai, truputį nepatiko ir išsiskiriam ar tai, bet jeigu tai buvo tikrai toks brandus, išjaustas, apgalvotas sprendimas, tai tuomet vaikams dar net kartais ir naudą būna, nes vaikai vietoj dviejų nelaimingų tėvų gyvenančių vienose namuose turi du laimingus tėvus ir jeigu tėvai elgiasi brandžiai ir emociškai atsakingai, tai jie tuomet gali dar labiau tame ir augti. Tai va šitoje vietoje tie skausmingi išgyvenimai tokia gali turėti vienokią, gali turėti ir kitokią prasme. O kas labiausiai stabdytų, aš sakyčiau, tai turbūt tėvų nekreipimas dėmesio į tai, tėvų nesupratimas to reikšmės ir prasmės ir nesigilinimo į tai. Kartais dabar na, populiaru labai kalbėti apie laisvę ir kad na, viskas, ko reikia, tai yra laisvė, bet iš tiesų kartais tai galim nukrypti, na, taip pat neauginti to emocinio intelekto, kai vaikai yra paleidžiami aukti patys savo, ar ne? Na, liktai mes gyvenam kažkaip, vaikas yra aprūpinamas, bet jis augo kažkaip savo ir jisai neturi iš ko tų įgūdžių savo susiformuoti. Tai va, turbūt svarbiausia būtų, kiek patys tėvai mato tame prasme, kiek supranta prasme ir kiek patys eina to emocinio intelekto lavinimo keliu ir tuomet kiek padeda vaikui jį auginti. O visi išoriniai faktoriai, aišku, jie svarbus, be abejo svarbus, bet jie ne tiek yra darantis įtakos, kiek pačių tėvų atvyksmai tuomet.
Mes čia kalbėjome apie tai, kas išduoda emocinio žemo intelekto vaikų elgesį ar kad vaikas apskritai turi žemą emocinį intelektą, bet galbūt dabar klauso mūsų kažkokie tėvai ir galvoja, na, mano vaikas visai, kad toks buvo, aš visai, kai tokį prisimenu, jis nelabai mėgdavo bendrauti, jis visai, kad vienišius ir panašiai. Ir tada kyla klausimas, veikiausiai klausytojams ir žiūrovams, kognityvinį intelektą taigi galime išmatuoti testu, o emocinį intelektą galima ar ne?
Deja, nėra tokia testa, būtų pakankamai gerai ir ne, bet aš sakyčiau, galim tokį neformalų testą pasidaryti, pasiimti va tas savybės vėlgi, ne, pasiimti savybės ir pasižiūrėti, na, tarkim, dešimtbalėj sistemoj, aš čia taip spontaniškai visai sugalvojau, dešimtbalėj sistemoj, kur yra mano vaikas. Ir ne tam, kad jam rašyti pažymus, dešimtukus ar kažką, bet pažiūrėti, kiek jis to turi. Ir kad, na, jeigu vaikas visuomet buvo netokojantis visų įvairių emocinių kompetencijų, atsiprašau, tuomet, na, vėlgi vertėtų gal panalizuoti ir savo šeimos situaciją, o kodėl? Nes be abejo, kažko vaikas turi daugiau, kažko mažiau. Vienas gimsta kantrus, kitas gimsta labai nekantrus, ar ne? Vienas jautrus, kitas mažiau jautrus, vienas labai toks ryžtingas, kitas nerimastingės. Tai, na, tie visi tokie asmenybiniai skirtumai tikrai yra, bet jeigu vaikas visur, na, vat, stokoja kompetencijų, tai jau yra labiau apie patirtis, apie vat, augimo aplinką. Galbūt vaikas net iščiasi jau buvo išgazdintas, nes, na, gali būti ir taip. Galbūt mes patys nepastimi, kad mes patys nebendraujame ir tokių socialinių emocinių įgūdžių nelaviname. Na, normalu, nu, tai kaip vaikas gali būti kažkaip kitaip turintis, jis nuo mažens toks ir yra. Tai tiesiog atkreipti tai dėmesį. Ir labai svarbus yra rodiklis, o kaip mano vaikas su to jaučiasi. Nes jeigu mes sakom, jis visada toks buvo ir dabar toks yra, bet ar jam yra gerai, ar jis yra laimingas, pasitikintis, ar jo visas gyvenimas neapsiriboja informacinėm technologijom, nes na, labai dažnas būna paveikimas, kai aš neturiu socialinių santykių, aš neturiu emocinių ar stokoju emocinių kompetencijų, tiesiog pabėgu į informacinės technologijas kompensuoti tenai. Bet vėlgi čia gauname krūvą daug kitų tokių blogų pasekmių, nes nieko nėra blogo kažkiek praleisti informacinėse technologijose, bet jeigu mano visas laikas, laisvalaikis tik tenai, na, mes turėsime vėl daug kitų problemų ir galiausiai fizinės sveikatos. Problemų. Tai tiesiog pažiūrėti, ar tikrai mano vaikas su to jaučiasi laimingas ir jeigu net ir visą laiką buvo toks, bet jam nėra gera, nėra gera gyventi, ar ne, tai be abejo gali ir turi patirti visą amplitudę jausmų, bet iš esmės, jeigu nėra va, to vidinio, to laimės pasitenkinimo, manau, vis tiek vertėtų atsisukti tai ir padėti jam įgyti tas savybės, ne dėl kažko kito, bet dėl paties vaiko.
Ačiū Jums labai, kad suradote laiko, kalbėjome su vaikų psichologe Milda Karklyte Palevičiene. Tiems tėvams, kurie ieško atsakymo, būtinai rekomenduojam paskaityti knygą Mildos Karklytės Palevičienės išleistą apie vaikų emocinį intelektą. Na, o laidą vedžiau aš, Jonė Salygaitė. Gražios dienos Jums ir iki kitų kartų.